Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із українським політиком, одним з авторів Конституції України, кандидатом політичних наук, послом України у Білорусі з 2010 по 2011 роки, учасником тристоронньої контактної групи у Мінську з 2015 по 2016 роки та у 2019 році Романом Безсмертним. Говоримо про мінські домовленості та тристоронню контактну групу як інститут, і розмова ця у контексті того, що 1 вересня президент України Володимир Зеленський скасував укази про створення тристоронньої контактної групи. А мене особисто чому, взагалі всі ці роки цікавило, я не дуже розуміла, навіщо вона була створена, ця тристороння контактна група, очевидно, для врегулювання конфлікту, але я слабо вірила, що це можливо завдяки саме цій групі вирішити там закінчити війну і взагалі вирішити конфлікт. А ваша думка яка?
Ви говорите про, скажімо так, адекватність рішень, ситуація, яка складалася. Тут дуже багато є формальностей, розгляд який буде заважати нам докопатися до суті, тому я їх упущу. Бо я зверну увагу, скасовані ті речі, які були прийняті не в 14-му році, а в 19-му. Я на цьому поставлю крапку. Тож давайте вернемося до суті створення тристоронньої контактної групи і яка покладалася задача. Взагалі, інструментом відповіді на це складне питання або його розв'язання була не тристороння контактна група. Інструментом було Норманді, як ви пам'ятаєте.
Так.
Тобто це нормандська четвірка. В річницю висадки там в Нормандії зібралися тоді вперше за столом представники 4 держав. І, як ви пам'ятаєте, тоді вперше відбулася зустріч президента Порошенка і президента Путіна. І було там прийнято рішення, що тут будуть формуватися задачі на Нормандії, а тристороння контактна група мала виробляти інструменти, приймати ці інструменти, і між Норманді і тристоронньою контактною групою були розділені повноваження. По суті, Норманді формувало задачі, скажімо так, і формувало відповіді на ключові стратегічні речі. А в тристоронній контактній групі для того, щоб професійно розглядати кожен із напрямком, були створені підгрупи, які мали розробляти технологію по напрямках. Знову упускаю ці напрямки, їх 4. Чи був цей механізм адекватний? От так, як ви думаєте істину. І під вашими думками підпишеться кожен фахівець. Той, хто знав ситуацію, той розумів, що ні Норманді, ні тристороння контактна група, ні тим більше підгрупи війну цю зупинити не зможуть, бо силу перемагає сила. І насправді, якщо отак говорити класичними речами, то Нормандії, тристороння контактна група, підгрупи, вони потрібні були Україні для того, щоб отримати паузу і переформатувати систему оборони, підготуватися до війни. Тепер треба мати на увазі, що ворог, згідно концепції, яка там була прийнята, він застосовував так званий принцип комбінованої війни або не нормативної, її ще називають війною незаконною. Тобто це те, що в нас в науково-популярній літературі називається гібридна війна. Я ненавижу це слово і це поняття, хоча його авторством є люди, яких я вчив. Політиці, політології і так далі. Але воно надумане, бо яка б війна не була, вона велася всіма способами. І от коли зібрали Нормандії, тристороння контактна група, то їм поставили задачу вирішувати питання, які далеко не ключові були у ході цієї війни. Тому що питання інформаційно-психологічної війни взагалі було упущено. Питання енергетичної війни взагалі було, вилетіло звідти. Економічної війни взагалі його там і близько не було. Тобто дали задачу людям зосередитися на одній точці, яка насправді не була центром уваги, центром збігу всіх механізмів для того, щоб за допомогою цієї от цього місця розв'язувати всі задачі. Звідси очевидно, що українська сторона мріяла про паузу, і вона таки її добилася, а російська сторона мріяла про те, щоб, використовуючи комбіновані механізми силового тиску на фронті, інформаційно-психологічного тиску в тилу і дипломатичного тиску за столом переговорів, реалізувати свої надії. Так от, давайте тепер і будемо аналізувати, хто досяг поставленої мети. Росія її не досягла. І як би там не відносилися до різних груп, різних часів і так далі, з точки зору діяльності підгруп, ТКГ, Норманді, ці структури не дали можливість Росії дипломатичним способом загарбати Україну. Чи отримала Україна паузу? Вона її отримала. Бо якщо взяти от гарячу фазу, надгарячу фазу 14-15 років, то з весни 15-го року фактично активність почала спадати і використовувалася тільки як періодичний підсилювальний інструмент для тиску на дипломатичний корпус, на політикум український і так далі. Да, в принципі, конфігурація політична 1919 року і 20-го, тобто президентських і парламентських виборів, вона пройшла під тиском цієї комбінованої російської війни.
Пане Романе, нещодавно в інтерв'ю ТСН секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що він почав готуватися до війни 9 грудня 2019 року після нормандської зустрічі, коли, ну, за його словами, нібито там Володимиру Зеленському пропонували підписати, ну, щось на кшталт Мінська-3. Вам щось про таке відомо?
Ну, про Мінськ-3 говорили із літа 2015 року. Поясню чому. Тому що вже навесні 2015 року стало зрозуміло, що із тих пунктів 14, вибачте, я забувся, яка там кількість вже стільки часу пройшло, пунктів Мінська, які чомусь виділялися і відривалися Мінська-2 від Мінська-1, можна було виконати, ну, з точки зору технології, лише один пункт. І він звучав так: утворити підгрупи. І перелік цих підгруп було дано.
Тобто після 15-го поговорили про Мінськ-3 і, в принципі, до того ж не дійшло. Все працювало в тому режимі.
Ну, так, поговорили, тому що всіх влаштовувала ситуація, скажімо так. Україна тримала паузу і накопичувала свої збройні сили, техніку, технологію, озброєння, кадрові перестановки, резерви і так далі. А Росія продовжувала топтати доріжку до столиць європейських і тиснути. І ситуація вже в 17-му році, вона була досить хиткою. Особливо ситуацію надломило результат виборів в Сполучених Штатах Америки, зустріча в Хельсінкі, пам'ятаєте, Путін-Трамп.
Так.
Тоді, власне, після цієї зустрічі, коли була утворена спільна група високого рівня між Вашингтоном і Москвою, Москва і Кремль трошки обм'якли. Чому вони обм'якли? Тому що вони побачили в Трампі той механізм, який може дотиснути Україну до бажаних Кремлем результатів. Але, як виявилося потім, різка відповідь Трампа на більшість позицій Кремля, вона відкинула назад. І десь приблизно з кінця 18-го року ситуація набрала зовсім вже іншого характеру, коли було видно, що Кремль ситуацію загострює. Вже коли я з'явився в 19-му році, вдруге, в переговорному процесі, то одразу я помітив, наскільки кардинально змінилася позиція Москви. Вона стала нетерпима, вона стала різка, вона стала, ну, скажімо так, алогічна в своїй поведінці. Причому вона руйнувала вже не тільки там будь-який діалог з Україною, вона руйнувала діалог будь-який з Європою.
Ви тоді пішли, ви у 19-му році зовсім трохи побули у ТКГ, правильно?
Ну, там... Так, так. Я був лише місяць, там вересень 19-го року. Але, розумієте, я настільки добре знав матерію за попередній час, я був інтегрований в цю роботу, знав людей, розумів їх. І я бачив, як ситуація змінилася. Вона переламалася десь в районі от 18-го року. От там треба шукати відповідь на те, що, пам'ятаєте, тоді заговорили про Пісков, декілька разів висловився про те, що він не бачить можливості зустрічатися. І тоді настав момент, коли навіть Путін десь там кинув фразу, що до зміни політичного керівництва ніяких переговорів не буде. Поява нового президента, ну, Кремль вважав, що вони зможуть дуже швидко окучити молодого, зовсім далекого від політики чоловіка. Але, як потім виявилося, справа не в чоловіку. Справа в тому, що українське суспільство вже давним-давно набридлі ці всі москальські фюрерські затії. І те, що почало відбуватися в Україні з приходом нової генерації політики, бо треба погодитися з тезою, що Зеленським не просто прийшли там якась плеяда, якась політична сила і так далі. Прийшло нове покоління. От. Але суспільство його почало тесати. Так, як воно тисало всіх попередників. Якщо українське суспільство справилося з таким глуватим чоловіком, як Янукович, його з нього зробило ніщо, фактично його в стружку перетворило, то що варто було цьому суспільстві всю цю молоду плеяду, тим більше, яке було з такими рекордистськими настроями поставити на місце. Тому дуже швидко два чи три мітинги під Офісом президента поставили все це на місце. Особливо я вам хочу нагадати літо 19-го року, коли під Павлополем стався той випадок, коли в день під час проведення регламентних робіт вперше за весь період було вбито три українські морпіхи. І з боку українського керівництва політичного абсолютно ніякої реакції не поступило. Ну, на це відповіло тоді суспільство. Сказало, що ну, ви при добрій пам'яті. Тому тут ситуація виглядала зовсім зрозуміло, і тому, скажімо, нове політичне керівництво, воно успадкувало, і це правильно, частину політики попередників. От, а потім, ясно, що логіка перебігу подій розставила все на місця.
Пане Романе, те, що Володимир Зеленський ці укази скасував 1 вересня, ну, я не додати там чіпляюся, а взагалі він мав це зробити раніше. Чи тут взагалі байдуже вирішив скасувати, ну, скасував?
Як по мені, перше, він дуже добре зробив, що він їх прийняв. Бо до приходу Зеленського взагалі не зрозуміло, в якому статусі були ми всі там.
О, тобто не було цього?
Ніякої... Не було. Ну, я ж вам сказав, що він скасував рішення 19-го року. До 19-го року, якщо ви запитаєте на рівні там от нормативному, а хто були ці люди, то вам ніхто не скаже. В Росії це було цікаво. Зрозуміло, там ОБСЄ було зрозуміло, а ми всі їздили по загальному паспорту. У нас навіть дипломатичних паспортів не було. І тому я наполягав на тому, що такі укази мали бути прийняті з самого початку, тому що це давало, скажімо так, відповідний статус. Бо не дай Бог би там хтось прийняв якесь дурне рішення, чи десь підписав щось, потім би виникло питання, а хто це? А що це таке?
Чи можливий Мінськ-3? Ну, або якийсь аналог того, що було зараз? От у тій ситуації, яка на фронті і в суспільстві?
Ні, ну, далі можливо тільки зрозуміло, що. Тут уже не про Мінськ не йде мова, ну, ні про ні про які подібні переговори мова в принципі не може йти, тому що мова може йти лише про капітуляцію.
Ну, я так питаю, щоб і, не було когось ілюзій.
Ну, я розумію, щоб люди не думали, що про що ви там говорите, і чи не спонукаєте зараз нас знов до того, щоб ув'язатися в ці ідіотські переговори. Я вас дуже добре розумію. І тому з точки зору здорового глузду, законодавства України, то вже в минулому. От. І я не буду божитися, а скажу, що то вже в минулому, і до таких інструментів вдаватися можна. І допустимо тільки в крайньому випадку, коли ти не знаєш, що робити, коли ти прийшов до керівництва держави, і ти не розумієш, що це таке, і тому ти просто рятуючи державу, рятуючи себе, рятуючи там суспільство, ти просто отримуєш передишку. І таку передишку Мінськ-1, Мінськ-2 він забезпечив. От я би дуже бажав би того, щоб на оцій оцінці була зупинка. Бо коли починають там розказувати, хто що знав, скільки кого зірок на грудях було, скільки хто міг досягти, так можна потім сказати, а чи ти цього не зробив? Розумієте, це дуже просто говорить. Але в тій ситуації вони діяли так, як діяли. У мене дуже багато є претензій до всіх, там, хто там був, хто що робив і так далі. Але я на той момент, коли почалася агресія, був зовсім сторонньою людиною. І я розумів прекрасно, що якщо вони зараз не візьмуть паузу і не переведуть дихання, то вони самі себе знищать, а не те, що вони не здатні будуть захистити державу. Так було і із Зеленським 24 лютого. Зараз можна багато чого говорити. Почали готуватися. Готувалися завжди. Ті, хто розумів, то ті завжди готувалися до цієї війни. Це стосувалося і військ, це стосувалося і політиків, це стосувалося і всього іншого. Але тут не можна говорити шляхом узагальнень. Тому що, я ще раз скажу, ми поки що не розуміємо, що таке війна і демократичне суспільство. Вперше за всю історію території, на якій ми живемо, де ми будуємо державу українську, вперше українське суспільство веде війну в умовах будівництва демократичної держави. Я на цьому наголошую, демократичної держави. Бо коли подивишся наші закони і документи, там ще сидить на всіх можливих місцях тоталітарна держава в умовах війни. Я розумію, наскільки важко на сьогоднішній день усім цим людям, і тому їх, якщо критикувати, їх треба критикувати за помилки, за те, що підказувати їм треба постійно, але казнити їх і страчувати, ну, це не місце і не час для цього, бо хто зна на сьогоднішній день з точки зору от будівництва української держави, демократичної держави, як тоді, чи як зараз треба правильно діяти. Діють так, як діють. Я не кажу там, я не закликаю до всепрощенства там і так далі. Але я хочу до об'єктивної оцінки, закликаю всіх всього того, що ми робимо, будемо робити і так далі.
Це була розмова з українським політиком, кандидатом політичних наук, учасником тристоронньої контактної групи з 2015 по 2016 роки та у 2019 році Романом Безсмертним. Говорили ми про мінські домовленості та тристоронню контактну групу як інститут, і розмова була у контексті того, що 1 вересня президент України Володимир Зеленський скасував укази про створення тристоронньої контактної групи.